to the end of the line. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπακοσταντίνου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Καραγιάννη.
Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δώσετε τις δικές σας εκτιμήσεις 8 χρόνια μετά. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου τέτοια εποχή, αρχές Σεπτεμβρίου του 2012, ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε, συνομιλητή σας για μια μεγάλη περίοδο, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα, για πρώτη φορά το είχε πει τότε, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως ειδική περίπτωση. Πόσο ειδική περίπτωση είμαστε τελικά, 8 χρόνια μετά, βγαίνουμε δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια, υπάρχει το αφήγημα για τέταρτο μνημόνιο, τελικά γιατί δεν τα καταφέραμε καθόλου καλά σε αντίθεση με άλλες χώρες γειτονικές μας που μπήκαν σε προγράμματα διάσωσης?
Είμαστε ειδική περίπτωση για μια σειρά από λόγους. Ο ένας και ο πιο εύκολος κατά κάποιο τρόπο είναι το γεγονός ότι εμείς ξεκινήσαμε με μια πολύ αντικειμενικά πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Κανένας δεν είχε το δημοσιονομικό τροχιασμό που είχε η Ελλάδα το 2009, κανένας δεν είχε το εξωτερικό έλλειμμα που είχε η Ελλάδα και κανένας δεν είχε το έλλειμμα αξιοπιστίας που είχε η χώρα μας εξαιτίας της γνωστής απάθης που είχε γίνει
με τις απόκρυψεις στοιχείων, λέτε, λόγω της Ελστάτ.
Την απόκρυψη στοιχείων λόγω της Ελστάτ.
Το 2009. Ακριβώς.
Αυτό είναι το πρώτο, είναι το αντικειμενικό στοιχείο. Το δεύτερο, το οποίο είναι, εκεί μπαίνουμε στα πιο δύσκολα, είναι ότι εμείς, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, είχαμε μια πρωτοφανή αδυναμία να συμφωνήσουμε στα βασικά. Σε εκείνες τις χώρες, λίγο πολύ, συμφώνησαν κυβερνήσεις με τις εκάστοτε αντιπολιτεύσεις ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν.
Στο πολιτικό κλίμα αναφέρεστε?
Στο πολιτικό κλίμα, στη συνένεση γύρω από συγκεκριμένα μέτρα, στο να μην φωνάζουν οι μεν τους δε προδότες και να τους στέλνουν στο κουδί και να τους κρεμάνε στο Σύνταγμα. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και χαρακτήρισαν την Ελλάδα από το 2010 και πέρα. Αυτό είναι ένα...
Επιτρέψτε μου λίγο να σας διακόψω εδώ για να ρωτήσω κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό ήταν ένα ακραία τοξικό κλίμα, το οποίο καλλιεργήθηκε από την αντιπολίτευση, πυροδοτήθηκε και θα έλεγα το ενστερνίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Είχε ως αποτέλεσμα τελικά και την άνοδο και την είσοδο του νεοναζιστικού μορφώματος στη Βουλή, αναφέρομαι στο 2012. Από εκεί και πέρα όμως, μήπως αυτή είναι μια εύκολη εξήγηση, φταίει η αντιπολίτευση, φταίει ο θόρυβος και η φασαρία του δρόμου και της πλατείας, όταν μια κυβέρνηση τελικά δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος να προχωρήσει στη διάσωση της χώρας?
Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι το μοναδικό ζήτημα, αλλά είναι σίγουρα ένα από τα κύρια ζητήματα. Κοιτάξτε, όταν το ζήτημα είναι πώς διαπαιδαγωγεί κανένας και την κοινωνία. Γιατί είναι προφανές ότι όταν συνολικά το πολιτικό σύστημα απορρίπτει ακόμα και πράγματα που είναι προφανώς αναγκαία, γιατί είναι προφανές ότι όταν ξεκινάς με ένα έλλειμμα 15% πρέπει να το μειώσεις και δεν υπάρχουν 45 τρόποι για να το μειώσεις, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει τις καλύτερες των προθέσεων, που κάθε κυβέρνηση και η δικιά μας πρώτη έκανε πολύ μεγάλα λάθη στον όλο χειρισμό, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο για την όποια κυβέρνηση να προχωρήσει έχοντας απέναντί της όλα τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία σε οτιδήποτε κάνει. Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι σίγουρα το μοναδικό ζήτημα, αλλά είναι μια κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες, όπως την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Το τρίτο όμως, αν θέλετε, γιατί αυτά είναι δύο, το τρίτο είναι και τα λάθη των έξω. Γιατί εμείς κάναμε πολλά λάθη, κυρίως πριν την κρίση αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά λάθη έγιναν και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ήμασταν
σε ποιο κομμάτι στη βάση των δημοσιονομικών στοιχείων εντοπίζεται ενδεχομένως το μεγαλύτερο λάθος? Μήπως έχω διαβάσει αναλύσεις, πείτε μου αν είναι σωστές, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σπιράλ της κρίσης μόνο στη βάση της θεραπείας του ελλείμματος. Ήταν αυτό ένα κυρίαρχο λάθος στον τρόπο με τον οποίο είδαν την ελληνική κρίση οι εταίροι και πιστωτές μας?
Νομίζω πως είναι τρία τα λάθη. Το πρώτο είναι λάθος καθυστέρησης. Η Ευρώπη καθυστέρησε πάρα πολύ να καταλάβει το εύρος και τη φύση του προβλήματος. Το θεώρησε καθαρά ελληνικό, ενώ δεν ήταν, ήταν ευρύτερα συστημικό για την Ευρώπη. Άρα επικεντρώθηκε μόνο στην Ελλάδα, ενώ έπρεπε να επικεντρωθεί στα εργαλεία σε συλλογικό επίπεδο για, και για άλλες χώρες. Και άρα όταν ήταν έτοιμη για την Ελλάδα, πλέον η κατάσταση είχε εκτροχιαστεί.
Αυτό είναι είχε εξαπλωθεί, δηλαδή, είχε εξαπλωθεί η κρίση.
Είχε εξαπλωθεί και ήταν, και οι πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν τον Μάιο του 10 δεν ήταν αρκετές για να σταθεροποιήσουν την Ελλάδα στη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά όχι για την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως φάνηκε εξάλλου από το ότι μία εβδομάδα μετά τις αποφάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα χρειάστηκε να επανέλθουν οι ηγέτες και να πάρουν απόφαση για να δημιουργηθούν καινούργια ευρωπαϊκά εργαλεία και για άλλες χώρες.
Δεν ξέρω, έχω ακούσει την εκτίμηση ότι ενδεχομένως αυτή η απόφαση του Ντοβίλ, Σαρκοζή, Μέρκελ για συμμετοχή των ιδιωτών σε μελλοντικές αναδιαρθρώσεις του κρατικού χρέους άνοιξε τελικά τον ασκό του αιώλου. Δεν ξέρω, την γενίκευση της κρίσης στην Ευρώπη, τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Και συμμερίζομαι και έχω επιχειρηματολογήσει γι' αυτό και στο βιβλίο μου. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, ενώ ήταν πολιτικά κατανοητή, με ποια έννοια, ότι πρέπει και οι τράπεζες να πληρώσουν, γιατί έκαναν και αυτές λάθη δανείζοντας όταν δεν έπρεπε και υπερδανείζοντας. Άρα είναι λογικό, δεν έπρεπε να πληρώσουν μόνο οι φορολογούμενοι. Συνεπώς και οι ομολογιούχοι έπρεπε κάποια στιγμή να πάρουν και αυτοί το κόστος των επιλογών τους. Όμως όταν προαναγγέλεις το 10 ότι το 13 θα κουρευτεί το χρέος των ιδιωτών, τότε αυτό που κάνουν οι ιδιώτες είναι πουλάνε. Και αυτό ακριβώς συνέβη τον Οκτώβριο του 10. Και ο Οκτώβριος του 10 ήταν και ένα κομβικό σημείο και για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο το πρώτο πρόγραμμα πήγαινε καλά. Δηλαδή είχαν μειωθεί τα σπρέτς κατά περίπου 300 μονάδες, οι μείωση του ελλείμματος προχωρούσε και γενικώς υπήρχε μια αίσθηση ότι το πρόγραμμα κουτσά στραβά προχωράει και μπορεί να
αυτές γίνει. Ήταν και οι πρώτες. Αυτές ενδεχομένως περιγράφεις ήταν και οι πρώτες αντιδράσεις στο σοκ. Στο σοκ της θεραπείας, νομίζω.
Πιθανότατα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το βασικό ελληνικό πρόβλημα ήταν ότι η θεραπεία, εντός εισαγωγικών δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, η θεραπεία επεκτάθηκε σε πολλά παραπάνω χρόνια από ό,τι περίμενε ο οποιοσδήποτε.
Είπατε για τρία λάθη. Σας είχα διακόψει στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο λάθος των Ευρωπαίων εταίρων και πιστωτών.
Ναι, το δεύτερο λάθος ήταν ότι επελέγει η πολιτική της πολύ σκληρής και εμπροστοβαρούς δημοσιονομικής διόρθωσης, η οποία οδήγησε σε μια πολύ μεγαλύτερη βύθιση του ΑΕΠ από όσοι θα έπρεπε να υπάρχει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα μπορούσε να βγει από την ιστορία χωρίς να έχει πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ. Γιατί η οικονομία ήταν σε μια εν είδη φούσκας και αυτό το πράγμα θα κατέρρευε. Αλλά είναι πραγματικότητα ότι εμείς ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να είναι με πιο λογικές πολιτικές. Εκεί όμως βρεθήκαμε στο πρόβλημα το ότι ο χρόνος που σου δίνουν για να μείνεις εκτός των αγορών έχει να κάνει με το πόσα λεφτά βάζουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή για πόσο σε καλύπτουν με χρήματα όσο δεν μπορείς να δανειστείς. Άρα λοιπόν η εμπροστοβαρής δημοσιονομική προσαρμογή ήταν απόρρια του γεγονότος ότι το 10 οι χώρες δεν ήθελαν να βάλουν παραπάνω λεφτά. Ξανάβαλαν το 12 έτσι.
Ξανάβαλαν το 12, το 11 νομίζω ήταν η μεγαλύτερη χρονιά της ύφεσης με το, αν δεν κάνω λάθος, 20% η ανεργία και η ύφεση ξεπερνούσε το 9,3% έτσι δεν είναι?
Κάπου εκεί ήταν, ακριβώς το 11 ήταν.
Το 11 ήταν η χειρότερη χρονιά.
Γιατί τότε η κρίση είχε επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη παρά το ελληνικό πρόγραμμα και εν μέρη η απόφαση του Ντοβίλ είχε να κάνει και με αυτό. Το τρίτο λάθος ήταν η καθυστέρηση στη διευθέτηση του χρέους. Και πάλι θεωρώ αφελή τη θέση αυτών που λένε ότι έπρεπε να περικοπεί το χρέος το Μάιο του 2010. Τότε ήμασταν σε μια σε ένα σημείο όπου δεν είχαν καν πιστεί ότι έπρεπε να μας δανείσουν. Πόσο μάλλον να μας χαρίσουν και ένα μέρος του χρέους.
Και ήταν όταν άρχισε να μπαίνει στο τραπέζι το αφήγημα του Γκρέξι, ήταν, δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να υπάρξει πρόγραμμα διάσωση για την Ελλάδα, μετά καθυστέρησε υπερβολικά η αναπόφευκτη απόφαση, η απόφαση που έγινε και αναπόφευκτη ακόμη περισσότερο μετά την Ντοβίλ, για κάποιο είδους διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Θα είχαμε γλιτώσει λίγη ύφεση και λίγη παραπάνω, λίγο κόστος για την οικονομία και τους πολίτες, εάν αυτό είχε γίνει λίγο νωρίτερα. Εάν δεν καθυστερούσε δηλαδή μέχρι το 12, αλλά είχε γίνει κάποια στιγμή το 11. Δηλαδή, αν οι αποφάσεις είχαν πάρθει προς το τέλος του 10.
Αυτό αλλά είναι το περίγραμμα. Ναι, αυτό είναι το περίγραμμα λαθών, παραλήψεων ή αδυναμίας να δούμε κι εμείς, αλλά να δουν και οι εταίροι και πιστωτές μας το πραγματικό πρόβλημα, νομίζω μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το περίπου το 11, αρχές του 12. Μετά από εκεί.
Με συγχωρείτε, θα διακόψω μισό λεπτό. Δεν έχω μιλήσει και για τα λάθη των όλων των ελληνικών κυβερνήσεων πέρα από τα ζητήματα μη πολιτικής συνένεσης. Uh-huh. Τα λάθη από το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση αντιπολιτευόταν το ίδιο στο πρόγραμμα. Έτσι, ότι καμία κυβέρνηση δεν πήρε στα σοβαρά, ειδικά το σκέλος των μεταρρυθμίσεων.
Δεν το έκανε η ιδιοκτησία της, αυτό που έλεγε.
Ναι,
αυτό που
έλεγε. Ήταν εξαιρετικά επιμελής στο μέρος της μείωσης του ελλείμματος, ειδικά στα οριζόντια μέτρα. Όταν έπρεπε να κάνει δύσκολες πολιτικές επιλογές που είχε απέναντί τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και με ισχύ, εκεί πολλές έκαναν πίσω.
Θέλετε να μου περιγράψετε το κομμάτι εκείνο που κατά τη γνώμη σας από το 11 και μετά έπρεπε να γίνουν οι ριζικές αλλαγές στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού κράτους, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη ενδεχομένως? Θέλετε να τις περιγράψετε?
Πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία...
Να δώσουμε τίτλους.
Οι τίτλοι είναι σίγουρα μεγαλύτερη, ταχύτερη δυνατότητα απονομής δικαιοσύνης. Βλέπετε ότι ξεκινώ από, όχι από τα κλασικά οικονομικά, η δικαιοσύνη νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Σταθερότητα που έχει να κάνει ως προς τη φορολογία, αλλά και ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, και γενικότερα άνοιγμα της οικονομίας προς τα έξω, που δεν υπήρχε, και βέβαια αποτελεσματικότητα στη διοίκηση, που και εκεί πάσχαμε πάρα πολύ, γιατί και εκεί δεν πάρθηκαν αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν, παρά το γεγονός ότι, προσέξτε, όλα αυτά οι επικεφαλίδες τις οποίες βάζουμε δεν σημαίνουν ότι δεν έγιναν βήματα στο καθένα από αυτά τα κεφάλαια. Απλώς τα βήματα που έγιναν ήταν υπερβολικά δειλά, αργά, σταδιακά, ενώ χρειαζόταν μια πολύ μεγαλύτερη ορμή για να μπορέσει να βγει προς τα έξω ότι υπάρχει μια συνολική αλλαγή στο σύστημα.
Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα?
Νομίζω πως έχουμε δύο βασικά ζητήματα μπροστά μας. Το πρώτο είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο οποίο δεν έχουν εστιάσει ακόμα πολύ, που είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας διεθνής οργανισμός και αναλυτής ο οποίος να λέει ότι μέσω και μακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με πάνω από 1-1,5%. Αυτό είναι καταστροφικό, είναι υπερβολικά χαμηλή πτήση αυτή, θα φερνόμαστε χρόνια αν είναι έτσι. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μαζικές επενδύσεις, κυρίως ξένες επενδύσεις, και δεύτερος είναι μια μικρή επανάσταση στην παραγωγικότητα. Αλλά όλα αυτά θέλουν αποφάσεις και πολλές από αυτές είναι πολιτικά δύσκολες.
Φαντάζομαι αναφέρεστε και σε παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας στο κομμάτι αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο,
σε παραγωγικό
ίσως
μοντέλο.
Κυρίως. Ίσως πολλές φορές εστιάζουμε στην αγορά εργασίας. Ίσως η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών είναι πιο σημαντική από την αγορά εργασίας. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την ανάγκη να συνεχιστούν οι αλλαγές που ξεκίνησαν στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τους θεσμούς. Κακά τα ψέματα, η κρίση γεννήθηκε ως απότοκο ενός άρρωστου πολιτικού συστήματος, με θεσμούς οι οποίοι ποτέ δεν λειτουργήσαν ως αντίβαρο στην εκάστοτε κυβερνητική εξουσία.
Χαμηλής λειτουργίας, χαμηλού επίπεδου λειτουργίας στο θεσμικό πλαίσιο, λέτε.
Ναι, και πάλι έχει να κάνει από τις ανεξάρτητες αρχές, με τη δικαιοσύνη, με τον τρόπο που λειτουργούν από τον τύπο, που δεν είναι βεβαίως κομμάτι του κράτους, αλλά δυστυχώς επιχειρείται να ελέγχεται πολλές φορές. Όλα αυτά τα θεσμικά αντίβαρα που σε δημοκρατικές κοινωνίες ελέγχουν μια κυβέρνηση, δίνουν διαφάνεια και δίνουν εμπιστοσύνη στον πολίτη ότι οι αλλαγές γίνονται προς όφελός του, αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν τα έχουμε λύσει και φοβούμαι ότι σε πολλά από αυτά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει κυρήματα προς τα πίσω. Άρα λοιπόν εγώ θα έβαζα αυτά τα δύο ζητήματα. Το ένα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και τι πρέπει να γίνει, και δύο είναι οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές γύρω από τους πολιτιακούς και θεσμούς του κράτους.
Όση ώρα μιλάτε και βάζετε αυτούς τους δύο στόχους ως πρωταρχικούς, έχω στο μυαλό μου λίγο την Τουρκία. 7,3% το πρώτο τρίμηνο ρυθμός ανάπτυξης του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Πολύ χαμηλή φυσικά η θεσμική λειτουργία της χώρας εξαιτίας της διακυβέρνησης όλης της περίοδου Ερντογάν. Δεν είναι λίγο αντιφατικό?
Όχι, είναι, διότι βλέπετε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή φτάνει στα όρια μιας ανάπτυξης η οποία είναι και αυτή με πύληνα πόδια. Διότι είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην αλλαγματική κρίση, είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος, και αυτό έχει να κάνει και με το με το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο Ερντογάν. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχεις μια ανεξάρτητη, μια πραγματικά ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και να θέλεις να προσελκύσεις
επενδυτές.
Κάποια στιγμή θα σου γυρίσουν την πλάτη. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία βρίσκει μπροστά της Τουρκία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως η εξελίξη της Τουρκία υπενθυμίζουν σε εμάς το πόσο, παρά το τα κόστη και τις δυσκολίες, το πόσο μας προστατεύει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Σκεφτείτε το πόσο ευάλωτη θα ήταν η Ελλάδα εάν είχαμε ακούσει τις σιρήνες των διαφόρων δραχμιστών κατά καιρούς.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είναι και το κομβικό σημείο διαφοροποίησης. Ενώ σε διάφορα άλλα, σε ό,τι αφορά τη ρηχή οικονομία ή το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών, όχι απολύτως, αλλά πάντως φαίνεται να μοιάζουμε. Και κάτι τελευταίο.
Πάντως αγγίξατε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι κατά πόσον οικονομίες, γιατί αν το πάει κανείς και λίγο μακριά, μπορεί να μιλήσει για την οικονομία της Κίνας, η οποία έχει και αυτή πολλά πολυταρχικά στοιχεία, αλλά η οποία καταφέρνει και λειτουργεί. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποιος από εμάς που να πιστεύει ότι θέλουμε να, μάλλον τουλάχιστον. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουν να σκεφτούν ότι να χάσουμε τα στοιχεία δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, έστω και για πρόσκαιρα
Οφέλη δημοσιονομικά. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα αφήγημα, δεν λέγεται ευκρινώς, θα έλεγα όμως ότι σιγοψυχτηρίς, δεν το έχουμε καταλάβει από την κυβέρνηση, το ενδεχόμενο αφέτησης της υποχρέωσης για μείωση των συντάξεων από 1η-1η του 2019 και μείωση του φορολόγητου από 1η-1η του 2020. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο?
Εγώ θα θυμίσω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το δεκαετές ομόλογο διαπραγματεύεται περίπου στα spreads που ήταν τον Απρίλιο του 2010, που ήταν λίγο πιο χαμηλά, για να είμαι ακριβής, που ήταν η τελευταία φορά που βγήκαμε στις αγορές πριν την κρίση.
Γύρω στα 4,5.
Ναι, ήταν λίγο πιο ψηλά, ήταν 5 και κάτι τότε. Με άλλα λόγια, είμαστε ακόμα στη ζωή κινδύνου. Και όποιος το αγνοήσει αυτό, θα το αγνοήσει με τεράστιο κόστος. Και δεν εννοώ προσωπικό ή πολιτικό, αυτό είναι λιγότερο ενδιαφέρον. Ενώ κόστος για τη χώρα. Δεν μπορούμε να θετήσουμε υποχρεώσεις που έχουν αναλυθεί μονομερώς και να πιστέψουμε ότι αυτό δεν θα έχει αντανάκλαση στο πώς θα χειριστούν τη χώρα διεθνείς αγορές, όταν όλο το αφήγημα ήταν επιστρέφουμε για τις αγορές.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Καλή σας ημέρα.
Βάνα Λυκομήτρου στο στούντιο για τους τίτλους ειδήσεων.